ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่200แล้วนะคะก็แหมทำมานานขนาดนี้แล้วหรอนะคะก็แอบรู้สึกว่าก็โอเคที่เราก็ทำมาได้อย่างยาวนานต่อเนื่องนะคะอย่างที่แบบตั้งใจไว้ในเรื่องของการที่จะพยายามหาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องของความยั่งยืนในโลกธุรกิจในโลกปัจจุบันนะคะแต่ละแห่งกำลังทำอะไรอยู่บ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่จริงแล้วก็เหมาะกับประเทศไทยนะคะก็คือเป็นเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเรื่องคือเรื่องการแยกขยะนั่นเองค่ะบทความนั้นมาจากBloomberg Green นะคะชื่อ The Future of Recycling is Sanitation Workers Rejecting Your Bin นะคะอันนี้ไม่ประจำวันที่29มกราคม2020นะคะก็มาต่อกันเนื้อหาจากเมื่อวานนะคือพูดถึงเรื่องของโค้กนะคะที่บอกว่าเขาจะให้สัญญานะคะว่าเขาจะจัดการเรียกว่านำขวดทุกใบนะคะที่ผลิตออกไปเนี่ยต้องนำกลับมารีไซเคิลได้นะภายในปี2030นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกไปคราวที่แล้วนะคะว่าจริงแล้วการทำการระบบรีไซเคิลให้มันสมบูรณ์แบบเนี่ยมันไม่ใช่งานของone man job หรือ one man show นะมันคืองานของคนหลายๆคนต้องมาช่วยกันนะคะอันนี้ก็มีการไปสัมภาษณ์คุณโฆษกของโค้กนะคุณคริสเทนวิทนะคะคือเขาก็บอกค่ะว่าเขาก็เราก็เห็นด้วยนะว่าเรารู้นะเรารับรู้แหละว่ามันมี product หรือว่ามีแพ็คเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์ขวดของเราเนี่ยที่อยู่ในกองขยะเยอะมากนะหรือไม่ก็หลุดลอดเข้าไปในสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเธอก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าวิธีการในการจัดการแก้ปัญหานี้เนี่ยมันก็คือ1นะคะเปลี่ยนหรือว่าเรียกว่าพูดถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะคือต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ2นะคะคุณต้องทำงานกับรัฐบาลและคนภาคส่วนอื่นนะคะในการสร้างระบบการเก็บขยะรีไซเคิลใหม่นะคะโดยโค้กเนี่ยได้ให้เงินถึง4ล้านเหรียญสหรัฐแก่เมืองแอตแลนต้าในการจัดการระบบจัดเก็บนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นไปร่วมมือกับใครก็ได้นะให้มันเกิดระบบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่ามันมีการพยายามนะในแมสซาชูเซตส์นะคะแล้วก็โอไฮโอนะที่เรียกว่าใช้หลักที่เรียกว่าชื่อเล่นนะว่า Sticks and Carrots นะคะก็คือเรียกว่าเพื่อจะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้มีจำนวนสูงที่สุดนะคะโดยไม่สร้างความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกแยกแตกต่างนะที่เขาไม่คุ้นเนี่ยสิ่งที่เมืองนี้ทำคือหนึ่งนะคะเขาก็ส่งเมลนะคะไปให้ความรู้แก่ประชาชนนะคะถึงกฎหมายที่เขาจะตั้งขึ้นมาในการเก็บขยะรีไซเคิลนะคะและสองเนี่ยก็ต้อง enforce นะคือเรียกว่าให้ความรู้แล้วให้ความเข้าใจแล้วสิ่งที่ต่อมาคือคุณก็ต้องรู้เนาะแล้วเราก็จะดำเนินการตามกฎนี้นะคะอย่างเข้มแข็งคืออย่างแบบไม่มีการประนีประนอมอะไรทั้งนั้นนะคะซึ่งการที่บอกว่าไม่ประนีประนอมนี้นะคะคือการที่ว่าจะมีนักสืบขยะนะคะก็จะไปตรวจสอบขยะทุกถังเลยนะคะดูซิว่ามีการแบบว่าใส่ขยะผิดมาไหมนะคะนั่นคือเหตุนั่นสิ่งที่เขาทำนะคะคือทางทีมงานก็บอกให้สัมภาษณ์นี้ค่ะว่าถ้าคุณแค่แบบเตือนนะคะมีการเตือนบอกไว้ว่าห้ามใส่ขยะผิดนะแต่ยังคงเก็บถังที่เขาใส่ผิดไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนแน่นอนค่ะคือคุณก็ดุไปนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็หยวนเก็บขยะนั้นไปเนี่ยอันนี้จะไม่เกิดผลอะไรที่ดีเลยนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนะคะแต่พอเราเนี่ยเริ่มที่จะแบบไม่เก็บขยะเพราะว่าคุณใส่ขยะมาผิดเนี่ยเมื่อนั้นแหละคุณจะเริ่มแบบอะไรกันเนี่ยทำไมถึงไม่เก็บขยะล่ะก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็คงไม่อยากให้มีขยะกองอยู่หน้าบ้านเลยเนาะแล้วก็แบบพอจะทิ้งขยะเอาถังขยะเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะน่าหงุดหงิดนะคะโดยเขาบอกว่าในการทำโครงการนี้ของแมสซาชูเซตส์แล้วก็โอไฮโอในปี2017เนี่ยโดยทำการทดลองนะคะโครงการนี้นะคะไพลอตเนี้ยกับประชาชนนะ 5,000 คนเรียกว่าบ้านเรือนเนี่ยครัวเรือน 5,000 แห่งเนี่ยในเมืองแอตแลนตาเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยเขาก็พบตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยคือว่าการที่เขาสามารถเก็บ material นะคะหรือวัตถุดิบที่มีค่ามีมูลค่าในการนำไปขายนำมา recycle ได้อีกเนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 27% นะคะในขณะเดียวกันนะคะการปนเปื้อนของขยะที่ไม่สามารถ recycle ได้เนี่ยอย่างถุงพลาสติกนะคะอย่างพวกหีบห่อแรปห่อของต่างๆกันร้อนกันอุ่นอะไรเนี่ยมันก็ลดลงถึง 57% เลยทีเดียวนะคะคือเรียกว่าโหได้ผลดีมากเลยค่ะดังนั้นเนี่ยพอเห็นตัวเลขนี้ปุ๊บเนี่ยทางเมืองเนี่ยก็มีความสุขมากๆเลยแล้วก็เรียกว่าขยายผลนะคะไปค่อยครอบคลุมบ้านเรือนถึง 80,000 หลังเลยค่ะโดยเขาก็พบว่าในช่วงแรกๆที่มันขยายที่เราขยายไปถึง 80,000 หลัง 80,000 ครัวเรือนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามี 20,000 ครัวเรือนที่ถูกแปะป้ายอุ๊ปส์นะคะเข้าไปใน เดือนใน 20,000 ครัวเรือนเนี่ยคือในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาบอกในปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกว่ามีรัฐบาลท้องถิ่นถึง70ประมาณ70แห่งนะคะในเรียกกระจายไปทั่ว18รัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มใช้วิธีนี้นะหรือวิธีเรียกว่ามีการตรวจสอบถังขยะนักสืบขยะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพบว่ามีการแยกขยะผิดเนี่ยก็จะยกเลิกนะคะไม่เก็บขยะถังนั้นจนกว่าคุณจะมาแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะทีนี้กลับมาดูต่อนะคะเขาพูดถึงเรื่องระบบซิงเกิลสตรีมอีกครั้งค่ะเขาบอกว่าระบบซิงเกิลสตรีมเนี่ยมันสร้างปัญหานะคะในสหรัฐอเมริกามากกว่าจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะคะคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าไม่มีประเทศไหนนะที่ใช้วิธีนี้ในการเก็บขยะนะคะเรียกว่าบอกห้าว่าอะไรที่เป็นรีไซเคิลได้ให้ใส่ในถังเดียวกันหมดเพราะว่าการถึงแม้จะเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ก็ตามแต่แต่ละแบบเนี่ยก็ต้องการการรีไซเคิลที่ไม่เหมือนกันนะคะคือถ้าจากประสบการณ์ส่วนตัวที่อยู่เยอรมันเนี่ยมันจะมีการแยกขยะที่เยอะกว่าแค่ถังนี้ทั้งถังคือรีไซเคิลคืออันนี้ตอนที่ไปอยู่อเมริกามาเดือนนึงก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมเอ๊ะแล้วไงอ่ะคือรีไซเคิลเนี่ยมันก็มีทั้งแบบเอาง่ายๆเลยมีทั้งกระป๋องที่อาจจะเป็นใส่ของเหลวกับพวกกล่องกระดาษที่มันก็ถ้ามันแห้งแล้วมันก็ดีอยู่แล้วคือคุณควรทำให้มันเปียกโดยไม่จำเป็นนั่นหมายความว่าควรจะมีอย่างน้อยถังนึงที่เป็นถังแค่แบบอาใส่กระดาษลังอีกถังนึงเป็นใส่กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดแค่ที่เยอรมันเนี่ยเรียกได้ว่ามีได้มีกระดาษมีกระป๋องที่เป็นอลูมิเนียมอะค่ะมีขวดแก้วซึ่งขวดแก้วแยกเป็นอีกอย่างน้อย3สีอะแก้วสีขาวแก้วสีเขียวแก้วสีน้ำตาลอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีแบบขยะที่ฝังกบอะอันนี้ไม่ได้ให้รีไซเคิลนะคะแล้วก็ขยะที่แบบว่าทำอะไรไม่ได้แล้วอะที่ต้องไปแบบเผาทิ้งอย่างเดียวก็คือเป็นส่วนที่เหลือที่ไม่ใช่พวกนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังถ้าคือเยอรมันเนี่ยก็ยังมีแบบจุดที่ทิ้งขยะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะมีจุดที่เป็นหรือบางที่เนี่ยอาจจะไม่มีอยู่หน้าบ้านนะอย่างเก็บหลอดไฟนะคะเก็บพวกอิงเจ็ตขยะมีพิษอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแยกไปหรือแม้แต่เสื้อผ้าก็จะมีถังให้ใส่บริจาคถ้าคุณจะไม่ใช้แล้วนะก็คือค่อนข้างมีน้อยอ่ะ 3-4 แบบอ่ะที่จะบอกว่าอันนี้คือไปรีไซเคิลต่อได้นะแต่ของอเมริกาเขาบอกว่ามันก็รวมในถังเดียวทั้งหมดที่พูดไปเมื่อกี้นะคะทีนี้มาดูเขาบอกนี่เขาพูดถึงญี่ปุ่นนะคะบอกญี่ปุ่นเนี่ยบางเมืองเนี่ยบังคับหรือเรียกร้องนะให้ประชาชนเนี่ยแยกขยะถึง45ประเภทเลยทีเดียวนะ45เลยนะเยอะมากนะคะนั่นหมายรวมถึงการแยกถังขยะที่สำหรับใส่หมอนนะคะถังนึงด้วยนะคะแล้วก็อีกถังนึงใส่แปรงสีฟันคือเรียกว่ามันต้องแยกแบบนี้เลยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยจริงเขามีความละเอียดอ่อนเยอะนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีนะคะที่เราควรจะเรียนรู้จากเขาได้แต่ก็อย่างที่บอกค่ะประชาชนคนไทยแล้วก็มีความเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนชาติไหนในโลกค่ะก็ต้องดูว่าวิธีแบบที่อเมริกาทำเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้จะใช้ได้ผลไหมนะคะโอเคบทความที่พูดต่อนอกจากนี้นะคะการที่คุณแบบว่าคาดหวังนะคะว่าจะให้บริษัทที่เป็นคนรับรีไซเคิลรีไซเคิลขยะเนี่ยเป็นทำหน้าที่แยกขยะแทนประชาชนเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับคุณขอให้คนเนี่ยแยกไข่เจียวออกมาให้มันเป็นไข่เราแปลถูกไหมนะเออเขาบอกมัน unscramble and egg ซึ่งมันแบบมันเป็นไปไม่ได้นะคะซึ่งเขาบอกว่าวิธีการในการที่จะบังคับนะคะหรือจูงใจให้ผู้คนเนี่ยนำของที่มันรีไซเคิลได้เนี่ย มาใส่กล่องที่มันควรจะอยู่ควรจะเป็นเนี่ยมีที่หนึ่งที่ใช้กันก็คือการที่แบบมีการให้เหมือนเงินคืนนะรีฟันเหมือนเงินมัดจำแหละค่ะถ้าเกิดเหมือนกับขวดกระป๋องขวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเอามาคืนนะคุณจะได้เงินคืน25 เซนต์ต่อ1 ขวดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะมันก็จะทำให้มีแรงจูงใจว่ามันมีเงินเข้ามาเกี่ยวซึ่งอันนี้คือเป็นวิธีที่เยอรมนีใช้อยู่แล้วนะคะว่าแบบคุณเอามาคืนก็จะได้เงินนะไปหยอดเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ต้องคือมันคงไม่ใช่เพราะมีตู้อยู่ทุกจุดอย่างนั้นแต่ว่ามันก็จะมีตู้คืนขวดเนี่ยอยู่ทุกซูเปอร์มาร์เก็ตเลยทีเดียวซึ่งก็ค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปซื้อของของชำเนี่ยคุณก็ต้องไปอยู่แล้วทุกอาทิตย์อ่ะคุณก็แค่ต้องเก็บขวดนั่นแหละใส่ถุงเข้าไปด้วยตอนขาไปแล้วก็ไปใส่ตู้คุณจะได้แบบเงินคืนมานะคะซึ่งเป็นการประหยัดเงินอยู่ดีค่ะเขาก็บอกว่างี้ค่ะคือถ้าเกิดไปในบางแห่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการให้เงินมัดจำอย่างนี้เนาะเขาก็พบว่าอัตราในการคืนขวดเพชรนะคะกลับมาที่เดิมเนี่ยมันสูงมาถึง 62% เลยทีเดียวนะถ้าเกิดมีการให้รีฟันก็อย่างที่บอกคนเราก็ชอบเงินอยู่แล้วเนาะหรือว่าบางทีเนี่ยก็เป็นการสร้างอาชีพหรือสร้างรายได้ให้กับคนที่เป็นคนไร้บ้านนะคะทั้งที่เยอรมนีเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะเห็นคนเหล่านี้คนไร้บ้านเนี่ยก็จะมาคอยดูถังขยะนะคะแล้วก็คอยเก็บขวดพลาสติกที่เป็นเพชรเหล่านี้ที่บอกว่ามีค่ามัดจำเนี่ยเขาก็จะเก็บนะคะแล้วก็จะไปคืนที่ร้านเขาก็จะได้เงินส่วนต่างนั้นมานะคะจากเงินมัดจำที่เจ้าของเขาไม่รู้นะคะหรือว่าไม่สนใจที่จะนำไปคืนนั่นเองค่ะเขาบอกตัวเลขนี้นะคะที่เขาเจอเนี่ยของที่สหรัฐอเมริกาของ62%นะคะที่ได้รับการส่งคืนอย่างถูกต้องนะคะในขณะที่ถ้าเกิดบางเมืองเนี่ยที่ไม่ได้มีการระบบทำระบบแบบคืนเงินมัดจำเนี่ยก็มีอัตราการคืนเนี่ยแค่17%เองค่ะ17%นี่น้อยมากเลยค่ะทีนี้สิ่งต่อมาที่เขาสุดท้ายของบทความพูดถึงเรื่องแล้ว เรียกว่า reaction นะคะหรือ feedback ของประชาชนเนี่ยที่เจอป้ายอุ๊ปเนี่ยแปะอยู่บนถังขยะแล้วไม่ยอมเก็บขยะไปเนี่ยมี reaction อย่างไรบ้างนะคะคือมันจะก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคมหรือเปล่านะคะซึ่งทางเมืองเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเขามีฮอตไลน์ให้ประชาชนโทรไปคุยได้ทันที่เบอร์311นะคะถ้าหากจะต้องการที่จะบ่นนะคะหรือว่านะคะว่ามีว่านักสืบขยะเนี่ยทำผิดนะคะหรือว่า มีการกระทำที่แบบเป็นการกลั่นแกล้งนะไม่โปร่งใสนะคะซึ่งเขาก็บอกงี้ค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีประชาชนโทรมาบ่นนะคะเขาก็จะดึงรูปนะคะเรียกว่านักสืบขยะที่ไปแปะป้ายแต่ละถังเนี่ยก็ต้องมีการถ่ายรูปเก็บไว้นะคะว่าเพราะอะไรถังนี้ถึงไม่ได้ถูกเก็บนะคะเนื่องหรือว่าเพราะอะไรถังนี้ถึงมีการปนเปื้อนนะคะเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นความโปร่งใสการโชว์ให้แสดงให้ทางเจ้าของบ้านรับทราบว่าอันนี้ไม่ควรอยู่ในถังนี้นะถ้าคุณอยากให้เขาเก็บขยะครั้งหน้าต้องไม่มีอันนี้อยู่ในถังนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าทาง call center hotline เขาก็บอกเขาว่าจริงแล้วโดยทั่วไปปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือส่วนใหญ่เนี่ยทั้งทาง hotline นะหรือแม้แต่การที่แบบเจอหน้ากันบนท้องถนนเลยตอนตรวจเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือส่วนใหญ่เขาจะงงๆคือเรียกว่าสงสัยอ่ะเอ๊ะทำไมถึงไม่เก็บไปล่ะหาทางนี้รีไซเคิลไม่ได้หรออะไรคือเป็นความไม่รู้มากกว่านะคะมากกว่าความโกรธนะคะหรือแต่เขาก็บอกโอเคมีบางครั้งที่น้อยครั้งมาเขาเห็นแบบเจ้าของบ้านทำหน้าหงุดหงิดนะคะแล้วก็แบบดึงป้ายอุ๊ปส์เนี่ยออกจากถังแล้วก็โยนเข้าไปในรีไซเคิลถังรีไซเคิลต่อนะคะเพราะว่ามันคือกระดาษที่สามารถไปรีไซเคิลได้ก็เรียกว่าเป็นตลกร้ายนะคะว่ามันก็มีคนโมโหแหละที่แบบเอ๊ะทำไมไม่เก็บขยะไปล่ะทำไมฉันต้องทำอะไรเยอะแยะนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแหละค่ะกับสิ่งที่คนไม่คุ้นเคยมันก็ยากช่วงแรกๆแหละค่ะเหมือนที่หลวงพ่อจรัญเคยบอกไว้นะคะว่ามันคนเราบางอย่างเนี่ยที่บอกว่ายากเนี่ยเพราะยากแท้เพราะไม่เคยนะถ้าเกิดเคยทำไปเรื่อยจนเป็นนิสัยเนี่ยมันก็ไม่ยากแล้วนะในหลายๆเรื่องค่ะก้อนนี้ที่ไฟอ่านไฟก็สนใจตรงที่ว่าขณะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องการแยกขยะเลยนะคะดังนั้นก็คิดว่าเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเกิดเรามีการทำระบบรีไซเคิลหรือตั้งใจที่จะทำให้มันรีเกิดรีไซเคิลอย่างเห็นผลจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากการให้ความรู้ของให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างมากๆอย่างจริงจังนะให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือหากประชาชนเริ่มที่จะฝึกคัดแยกขยะแล้วเพราะนี้ไฟเห็นในตามฟีด Facebook เยอะแยะนะคะว่ามีประชาชนหลายท่านเนี่ยก็พยายามคัดแยกขยะเองนะถึงแม้กระทั่งเอาขยะที่แยกเองเนี่ยไปส่งถึงมือผู้ทำการรีไซเคิลบริษัทรีไซเคิลเองโดยไม่ผ่านการเก็บขยะของกทม.ด้วยซ้ำนะเพราะว่า กทม.เนี่ยเก็บขยะไปก็ไปรวมกันอยู่ดีนะคะคือตรงนี้ไฟรู้สึกว่าทางภาครัฐเนี่ยต้องทำให้เป็นระบบให้มันจริงจังกว่านี้ว่าคุณจะทำอย่างไรให้การเก็บขยะที่ประชาชนบางแห่งเริ่มแยกแล้วเนี่ยสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างเห็นผลเห็นประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆไม่ใช่ว่าประชาชนแยกขยะเสร็จแล้วคุณเก็บคุณก็ไปรวมเป็นถังเดียวอยู่ดีอันนี้ก็พอเราเห็นเราก็เป็นคนทำแล้วก็หมดกำลังใจในการแยกขยะนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะ SOS Sustainability 101พรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ